Emisija Tihi glas. Manastiri u Poljskoj su dokaz da je crkva živa. Tekst čita Radmila Karanović. Intervju sa arhimandritom Atanasijem Nos, igumanom manastira Sveti Onufrije Veliki u Jablecni, Poljska. Arhimandrit Atanasije ima dva poslušanja u crkvi. On je iguman poznatog manastira Sveti Onufrije u Jablecni i starješina je svih pravoslavnih manastira u Poljskoj. Iako je tamo broj pravoslavnih manastira mali, Poljska pravoslavna crkva ima čime da se ponosi. Manastiri u Poljskoj su dokaz da je naša crkva živa, ističe otac Atanasije. Iako imamo svega 100 monaha, a ne 1000, mi se ponosimo rastom našeg monaštva. Pitanje za oca Atanasija. Manastir Svetog Onufrija Velikog u Jablecni je jedini pravoslavni manastir u Poljskoj koji ima stavropigijalni status, pravoslavni manastir koji djeluje nezavisno od mjesne eparhijske vlasti i neposredno je podčinjen patrijarhu ili sinodu. Prva stvar koju posjetilac ovdje uoči jeste natpis nad manastirskom kapijom koji kaže da je ovaj manastir očuvao istinsku pravoslavnu vjeru još od 15. vijeka. Oče Atanasije, kako je nastao ovaj manastir? Otac Atanasije odgovara. Predanje nam govori kako je nastao ovaj manastir. Ono kaže da je ikona Svetog Onufrija Velikog, pokrovitelja našeg manastira, plutala duž rijeke Bug. Čak i prije toga Sveti Onufrije javljao se nekim ribarima, predskazavši da će njegovo ime biti proslavljeno na tom mjestu. Nakon toga prošlo je određeno vrijeme, a isti ribari su pronašli ikonu svetitelja, prihvativši to kao ispunjenje njegovog proročanstva. Prema predanju, ovi ribari su postali prvi monasi. Ovo se zbilo na početku 15. vijeka, a možda čak i ranije, jer je tačan datum ostao nepoznat. Istorija samog manastira počinje 1498. godine, kada su stanovnici grada Brest prihvatili rad manastira i ta se godina navodi kao godina osnivanja. Pošto nema drugih pisanih dokumenata, mi smo prihvatili 1498. godinu kao godinu početka istorijata manastira. Pitanje. Zatim su se desili događaji koji su uveliko uticali na sudbinu manastira. Na njegovoj teritoriji nalazili su se spomenici posvećeni njima, pravoslavnim žrtvama Brestovske unije i krst u znak sjećanja na operaciju Visla. Šta su ovi istorijski događaji značili pravoslavnim hrišćanima koji su ovdje živjeli? Arhimandrit Atanasije odgovara. Brestovska unija, naročito na ovom području, bila je tragedija za pravoslavlje. Zašto? Čak od samog početka želja za ujedinjenjem dvije crkve, istočne i zapadne, možda jeste bila dobra, ali je sam način ujedinjenja urađen na pogrešan način. Bio je nasilan. Radilo se o potpunoj delegalizaciji pravoslavne crkve na teritoriji Poljsko-Litvanske unije. Pravoslavlje je prestalo da postoji kao crkva, kao vjeroispovijest. Bilo je na hiljade žrtava kojima smo podigli spomenik na 400. godišnjicu unije. Jedan od glavnih branilaca pravoslavlja u to vrijeme bio je Sveti Atanasije Brestovski. On je bio iguman manastira u Brestu koji je više puta išao u Varšavu da apeluje na vladu, ne tražeći da brani pravoslavlje, već je jednostavno podsjećajući da Poljsko-Litvanska unija nije zemlja samo katolika, već i miliona pravoslavaca. Upravo zbog toga bio je ubijen od strane jezuita. Njegova smrt svjedoči kako su pravoslavni hrišćani bili proganjani. Pitanje. Oče, da li ste vi dobili ime u čast Svetog Atanasija Brestovskog prilikom vašeg monaškog postriga? Da. U manastir sam došao tačno u vrijeme 400. godišnjice unije i dobio sam ime Atanasije u čast ovog velikog svetitelja iz Bresta. Šta se dešavalo sa manastirom u vrijeme unije? Arhimandrit Atanasije odgovara. Manastir Svetog Onufrija Velikog u Jablecni bio je jedini manastir na ovom području koji je u to vrijeme bio pogranična oblast, a koji je zadržao istinsko sveto pravoslavlje. Čak i tako veliki manastiri kao što su Počajevska lavra, Supralskaja manastir, a da i ne spominjemo manje manastire i parohije, prihvatili su uniju. Manastir Svetog Onufrija Velikog u Jablecni ostao je jedini manastir koji je očuvao pravoslavnu vjeru. Pitanje. Na manastirskoj teritoriji postoji krst koji je podignut u znak sjećanja na operaciju Visla. Arhimandrit Atanasije odgovara. Ovaj događaj se desio dosta kasnije. Krst je podignut u znak sjećanja na sve one pravoslavce koji su ovdje iseljeni, iako su prognani uključivali i ukrajinske unijate, lemke koji se još zovu i Rusini, iz subkarpatskog područja i oblasti oko Sanoka, Žešova i Pšemisla. Za nas pravoslavce ovo je bio varvarski čin, varvarizam 20. vijeka. Rat je bio završen i svi su željeli miran i normalan život. Međutim, iznenada, ali neočekivano, počelo se sa deportovanjem na hiljade Ukrajinaca koji su u ovoj oblasti najvećim dijelom bili pravoslavci. Slali su ih na sjever ili zapad Poljske na povratničku zemlju, zemlja koja je stečena od Njemačke po završetku rata. Njihove kuće i imovina bili su konfiskovani, a imali su svega 2 sata da skupe nešto od svojih stvari za put. Morali su ispočetka početi svoj život u potpuno drugačijem dijelu zemlje. Ti ljudi su čak lišeni prava da dođu u posjetu na 10 godina. 1956. godine došlo je do otopljavanja tako da im je bilo dozvoljeno da se vrate, a mnogi su se vratili. U našoj manastirskoj parohiji gotovo svi su se vratili. Njihove domove, međutim, naselili su drugi ljudi, tako da su oni morali da ih otkupe ili da sagrade nove. Ovo je bila istinska tragedija. Krst je podignut u našem manastiru na 60. godišnjicu od tog događaja. Također je tragična bila sudbina svetitelja, čije mošti se nalaze u vašem manastiru, mučenika Ignjatija od Jablecna. Otac Atanasije odgovara. Ovo se desilo tokom Drugog svjetskog rata. Mučenik Ignjatije je ovdje bio monah. Tokom rata u ljeto 1942. godine grupa nacista napala je manastir i bez ikakvog razloga odlučiše da ga opljačkaju i spale. Dosta je bilo spaljeno. Zgrada u kojoj su se nalazile monaške kelije i crkvena trpezarija, biblioteka, arhiv i igumanove prostorije. Jedino zvonik, glavna crkva i zgrada za goste su ostali sačuvani. Oni su bili sačuvani zahvaljujući monahu Ignjatiju. Njegovo monaško poslušanje bilo je da zvoni za molitvu. Kada je vidio da se pljačka i pali, on se, rizikujući svoj život, popeo na zvonik i počeo da zvoni, kako bi upozorio ljude da dođu da gase požar. Nacisti su ga brutalno ubili. Ovo su posvjedočila djeca koja su tokom raspusta došla u manastir iz Varšave. Kada se prikupljala dokumentacija za njegovu kanonizaciju, nekoliko djece je bilo živo i opisali su kako je okrutno ubijen. Sveti Ignjatije kanonizovan je kao mučenik za pravoslavnu vjeru zajedno sa mučenicima Helma i Podlašija 2003. godine. Pitanje. Danas se manastir prelijepo izgleda i nema tragova razaranja. Manastir je obnovljen, a tu su i izuzetne freske na zidovima crkve. Cvijeće se nalazi posvuda, dok su staze dobro održavane. Zahvaljujemo se našem gospodu Svetom Onufriju i svim dobrim ljudima koji su nam pomogli da obnovimo manastir. Ovdje se nalazi nekolicina monaha, svega 10, ali mi sa radošću ispunjavamo sva poslušanja na koja smo pozvani. Kakav je život u manastiru? Otac Atanasije odgovara. Vrlo jednostavno ću vam odgovoriti. Mi živimo monaškim životom. To znači da ustajemo u 5:30 svakog jutra. Držimo moleban koji počinje u 6 časova. Zatim jutrenje, časovi i božanska liturgija. U 18 časova je večernja molitva i akatist Presvetoj Bogorodici, dok se svakog petka još čita i akatist Svetom Onufriju. To je naš dnevni raspored. Naravno, svaki monah ima svoje poslušanje. Mi imamo i voćnjak, dosta pčelinjih društava, pravimo svijeće i med i primamo hodočasnike i turiste. Ko dolazi u manastir? Otac Atanasije odgovara. Dolaze nam ljudi iz cijelog svijeta. I to ne samo hodočasnici. Hodočasnicima zovem sve one ljude koji dolaze kako bi dobili određenu duhovnu pomoć. Ostale zovem turistima. Dolaze nam razni ljudi, pravoslavci, katolici, ateisti, kako iz Poljske, tako i iz inostranstva. Šta je to što sve te različite ljude privlači ovom mjestu? Za čim oni tragaju? Otac Atanasije. Neki ljudi dolaze zato što je ovo manastir, mjesto za molitvu. Neki su iznenađeni da postoje ovakva mjesta na zemlji gdje je vrijeme zaustavljeno i gdje ljudi žive na drugi način. Oni ne mogu zamisliti da monah u svojoj keliji nema televizor, da mladi čovjek svoj život može posvetiti molitvi, ostati neoženjen, nemati porodicu i potpuno se predati Gospodu. Međutim, ja ipak mislim da oni prije svega traže emotivni mir, makar samo na koji minut. Vjerovatno ga i dobiju zato što se neki od njih vraćaju u manastir. Imamo i kuću za goste gdje hodočasnici mogu ostati. Postoje ljudi koji nam dolaze svake godine i ostaju nekoliko dana kako bi sa nama živjeli i molili se. Pitanje. Manastir se nalazi na granici sa Bjelorusijom i nekih je 40 km udaljen od ukrajinske granice. Da li dolaze hodočasnici iz ovih zemalja? Da li imate kontakt sa drugim manastirima? Otac Atanasije kaže, naravno, dolaze nam mnogi hodočasnici iz Bjelorusije i Ukrajine. Imamo veoma blizak kontakt sa ženskim manastirom Svetog Nikole u Gorodoku, Ukrajina. Često se međusobno posjećujemo. Dolaze nam sveštenici iz Ukrajine, Bjelorusije, pa čak i Rusije. Iako je to mnogo dalje. Tamo se nalaze stotine manastira, ali i pored toga manastir Jablecna je poznat čak i pravoslavnim vjernicima u Rusiji. Kao dokaz za ovo, za našu 500. godišnjicu njegova svetost, patrijarh Aleksej II. Nam je poklonio pokrov za oltar i polijelej. To je bio dar Ruske pravoslavne crkve našem manastiru. Mnogi arhijereji lokalne crkve dolaze nam u posjetu. Ne tako davno patrijarh Jerusalimski Teofil III. Nas je posjetio tokom našeg najvećeg praznika slavljenja svetog Onufrija Velikog. Vaseljenski patrijarh Vartolomej posjetio je naš manastir 2 ili 3 puta. Pored toga ugostili smo rumunskog patrijarha, sinajskog arhijepiskopa i mnoge druge arhijereje raznih lokalnih crkava. Pitanje. Oče Atanasije, vi ste također nastojatelj svih pravoslavnih manastira u Poljskoj. Koji su to manastiri i koliko ih ima? Otac Atanasije odgovara. Od muških manastira svakako je najznačajniji naš manastir Jablecna. Zatim tu je manastir Blagovijesti u Supraslu. Potom manastir Svetog Kirila i Metodija u Ujkovici, nedaleko od Pšemisla. I manastir Svetog Dimitrija Solunskog u Sakiju. Tu su i dva skita, Svetog Serafima Sarovskog u Kostemblutu i pokrova Presvete Bogorodice u Visova Zdruju. Od ženskih manastira tu su manastir u Grabarki, manastir rođenja Presvete Bogorodice u Zverki, manastir Uspenija Presvete Bogorodice u Vojnovu, manastir u Turkovici i skit u Zalesani. Dakle, postoji 6 muških i 5 ženskih manastira. Pitanje. Ako pogledate mapu Poljske, vidjet ćete da su svi manastiri smješteni u blizini istočne granice. Čak i kada biste izbrisali tu granicu, ostali bi manastiri koji bi je formirali. Koji je razlog tome? Otac Atanasije odgovara. To je zato što većina poljskog pravoslavnog naroda živi tu. Bilo je nastojanja da se osnuje manastir u zapadnom dijelu Poljske, ali bezuspješno. Naprosto nije bilo dovoljno naroda koji bi mu pristupio. Danas većina manastirskih crkava su nastavak nasljeđa koje je postojalo od ranije. Oni predstavljaju oživljavanje predaka onih manastira koji su nekada postojali, a više ih nema. ili su osnovani na određenim mjestima gdje se određeni svetitelj posebno praznuje. Pitanje. Mnogi od ovih manastira osnovani su 1990. godina ili čak kasnije. Možete li nam reći nešto više o naporima za obnovom pravoslavne monaške tradicije u Poljskoj? Arhimandrit Atanasije odgovara. Da, naravno. Monaški život se može obnoviti kada postoje ljudi koji žele da žive monaškim životom. Bez ovih mladih ljudi ne bi ni bilo manastira. Samo zato što je episkop ili savjet episkopa osnovao manastir, ne znači da će manastir nastaviti sa svojim životom. Neophodni su ljudi koji žele da žive monaškim životom. Manastiri u Poljskoj su dokaz da je naša crkva živa. Iako nemamo na hiljade monaha, već svega stotinjak, ipak možemo reći da dolazi do rasta tog broja. Nakon Drugog svjetskog rata ostalo je svega 5 ili 6 monaha na teritoriji Poljske, a sada imamo preko 100 monaha i monahinja. Čak iako naša crkva ima veliki broj vjernika, monaški život se sam obnovio. Crkva živi, ona ne umire jer su manastiri sačuvali ono što je najvažnije u crkvi. Naposljetku, gdje se to osim u manastiru može sačuvati čistoća vjere? Pitanje. Vidjeli ste monaški život u raznim zemljama širom svijeta. Da li se manastiri u Poljskoj razlikuju od ostalih na bilo koji način? Arhimandrit Atanasije odgovara. Ne mislim da postoje razlike. Naravno, svako mjesto ima svoj vlastiti karakter, jer na kraju krajeva i ljudi su drugačiji. Međutim, manastirska pravila su ista u Rusiji, Grčkoj, Poljskoj, kao i Sjedinjenim Američkim Državama. Samo je jedan cilj monaškog života – spasenje duše. Kao što je Sveti Serafim Sarovski rekao, spasi sebe i hiljade ljudi oko tebe bit će spaseno. U Poljskoj je specifičan karakter povezan sa jezikom. Naš liturgijski jezik je crkvenoslovenski, ali mi propovjedamo na ruskom jeziku, dok jedni sa drugima razgovaramo na poljskom jeziku zato što smo građani Poljske. Pored toga, treba imati na umu da su većina stanovništva u Poljskoj katolici. Kao monasi mi uvijek nosimo mantiju, čak i kada putujemo. Nikada ne hodamo u svjetovnoj odjeći. Ponekad je to ljudima začuđujuće, iz razloga što poljski katolički sveštenici danas rijetko nose mantije. Pitanje. Šta je zadatak manastira i monaha u savremenom svijetu koji se znatno promijenio? Otac Atanasije odgovara. Još jednom ću ponoviti. Naš cilj je uvijek spasenje. Svijet se jeste promijenio, ali pravoslavna vjera nije. Mi ne treba da se prilagođavamo svijetu, svijet se treba prilagoditi vjeri. Životne okolnosti se mogu promijeniti, ali stremljenje ljudske duše ostaje zauvijek nepromijenjeno. Čovjek može da teži samo jednoj stvari, punoći koja je u Isusu Hristu. Ovo je najvažnija stvar u životu svakog čovjeka koji je vjerujući, a ne samo monaha. Pitanje. Kao nastojnik manastira u Poljskoj, šta je vaša najveća briga, ali i nada? Arhimandrit Atanasije odgovara. Otkriću vam moj vjekovni san. Želio bih da ima više manastira i monaha. Postojanje manastira je veoma važno za svaku lokalnu crkvu, to predstavlja punoću vjerskog života. Od samog početka manastiri su bili mjesta gdje su ljudi jačali svoju vjeru, dobijali duhovnu utjehu i pomoć kroz razgovor i molitvu i pronalazili mir. Današnji svijet nije naklonjen duhovnom životu. Živi se površno u fizičkom svijetu. Danas je svijet zauzet sa kultom ličnosti, unapređenjem života, ali u fizičkoj dimenziji, ne duhovnoj. U nemiru savremenog svijeta ljubav je zaboravljena. Previše je mržnje i zavisti, ali nema ljubavi. Mislim da manastiri predstavljaju nadu da ova ljubav neće umrijeti. Razgovor sa arhimandritom Atanasijem, igumanom manastira Svetog Onufurija u Jablenici, Razgovor sa arhimandritom Atanasijem, igumanom manastira Svetog Onifurija u Jablenci i starješinom svih pravoslavnih manastira u Poljskoj vodila Magdalena Slavinskaja. Tekst Manastiri u Poljskoj su dokaz da je crkva živa, čitala Radmila Karanović. Slušali ste emisiju Tihi glas.